të motivojnë që me bo këtë sen të më në përdishmëri, se se disiplina duhet pa kupër më kryu për të me bo pjesë të jetës një aktivitet fizik. Në puna nuk kemi qare pa shku, që ato 8 ura po 10 orë që dedikon me punë, letësht kjo 1 orë që dedikon vetë vetit. Nuk është shumë e kërku që me u fokusu të mirëqenja jote 1 orë në ditë, sepse aja shërben ty për një jetë pak ma gjatë, apo një jetë nëse jo ma gjatë, një jetë pak ma shëndechme.
Disa të mira tjera shtesë që na vijnë nga aktiviteti fizik dhe balancimi i ditës me aktivitete tjera janë gjumi më i mirë, luftimi i ndjenjes së ankthit, ulet rreziku për demencë dhe ashtu siç e tha edhe Hana, keni një trup në formë dhe të shëndetshëm. Përgjatë bisedës e pyeta Hanën edhe nëse është ide e mirë me i shkruajtë në letër disa synime që shërbejnë pas si motiv për me mbajt ritmin.
Ka njerëz që i shënojnë këtu në për letërën e zakonisht mas një dite ku nuk kam dëshirë me ushtru, e incizoj vetë vetër dhe ja rikujtoj pse e bëj, edhe i kam disa që unë këgja shesha roke, po i thëm vetit hanë, ati që shpëndirë që tash, edhe ma e në menë që të osarë që pithur vetit mos me doqë, që është letra, apo është incizim telefon, apo është një mantra që ja rikujtoj vetit, është shumë mirë me posë diçka tilë, që mos me haru arsyen pse na e bojmë këto aktivitete cilat nuk jonë gjithmonë të leta, sepse vinë me dhimbje, vinë me vrapi nuk është i letë për dikën që s'ka vrapu kur, ajo si të frymarrja, si të gojë që të dhamin pak, po të gjitha janë turbullu përballueshme.
Nëse në mesën e dëgjuesve tani ka student apo trinj që punojnë edhe shohin sportin si luks, Hana ka folur edhe për këtë gjë.
Unë besoj ku gjithë kemi 24 orë i kemi gjithë, mirë po haqysh i alokojmë për çka është te prioritetet. Unë besoj që na shumë e marrim sportin si diçka që pak si e ndëgjoj këtë shpesh, nështë nuk është fjali e duhum, po është pak si loks, po jam marrë një kod gjatë me sport me di që sporti është diçka që të me qenë pjesë esenciale e jetës, nuk ke nevoj me shku në për palestrat ndryshme, ke nevoj me u marrë me aktivitet fizikë. Unë e vetë e di kur kom pas provime, kam qenë vetë studente, unë kom dalë kom ecë. Ma e pakta që mund të shme dediku vetit është me ecë.
Nëse dikujt ti është mbush shmendja, vetëm bashkojuni Hanes edhe miqve të saj apo grupeve tjera të organizuara. Nëse jo vrap, të paktën ecë, vallëzo, bë yoga, kajak, çka do që beson që të pëlqen. Kryesorja, lëviz. Ky është podcasti i Radios Evropa e Lirë. Të flasim.
Vazhdojmë një temë nga Shkupi. Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se mbledhja e dokumenteve të shumta pamundson vendosjen e paneleve diellore dhe pse siç theksojnë, jo vetëm që janë të interesuar, por kanë bërë edhe investime konkrete në këtë drejtim për të ulur koston e shpenzimeve pas shëntimit të energjisë elektrike. Ndërkohë qeveria e Maqedonisë së Veriut gjatë kësaj jave u ka dhënë vizë ndryshimeve në ligjin e ndërtimeve me pajisje për instalimin e fotovoltaikëve, që shkurtojnë procedurat për instalimin e të njëjtave. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk arrinë që të shfrytëzojnë benefite që ofron shfrytëzimi i energjisë diellore. Pasi mbledhja e dokumentave të shumta pamundson, siç thonë, ndërtimin e centraleve diellore për nevojat e kompanive. Shfrytëzimi i energjisë elektrike nga të cilat dukshëm do të zvoglonte koston e shpenzimeve pas shtrëngtimit të rrymës. Nga udat ekonomike kanë bërë të ditur se kompanitë në Maqedoninë e Veriut tashmë kanë instaluar ose janë në proces të instalimit 45 megawatt në orë panele diellore, por shtojnë se kanë probleme serioze me kyçje në rrjetin furnizues të energjisë elektrike. Një nga ta që ka probleme është dhe afaristja Bedin Murati nga Tetova. A i pas investimi që ka bërë në vlerë prej 500.000 eurove për vendosjen e paneleve diellore prej 8 muajve është në pritje që të marrë leje që të kyçet në sistemin e rjetit shpërndarës në mënyrë që të shfrytëzoj rrymën e prodhuar.
Ne kemi vënë sistemin e centralën fotovoltaik, por nuk e kemi lëshuar në funksion komplet për shkak të birokraci së madhe të dokumentacioneve. 8 muaj nuk mund të bën dokumentacionet për të marrë licencën që të mund të avesh funksion centralin fotovoltaik. Vetëm i kemi shku qarkë. Ki dokument, aj dokument, ki zban, aj ban, ki duhet, aj zduhet, shkojsh, pëntori ka shku në pushim, nuk e qelen kompjuteri, nuk hapë telefonin.
Tot Abedin Murati, afarist nga Tetova. Nga ana tjetër, afaristi Angel Dimitrov bën të ditur se në fabrikën e tij ka të vendosur panele diellore për 300 kW në orë, dhe kjo ka kontribuar, nënvizon ai, për të ulur dukshëm koston e shpenzimeve, megjithse shton se më shumë se një vit i janë dashur që të mbledh dokumentacionin e duhur për të siguruar lejet e nevojshme për prodhimin e energjisë elektrike nga panele diellore për kompaninë e tij. Po thuaj se një vit të plot na u deshën të mbledhim tërë dokumentacionin e duhur për të lëshuar centralin e paneleve diellore në prill të vitit 2020. Megjithse, më duhet të theksoj se investimet ne si kompani i filluam që në fillim të vitit të 2019. Prodhimi i energjisë elektrike nga panele diellore gjatë kësaj periudhe na ka ndihmuar shumë, pasi në kohën kur s'ka diell, ne blejmë rrymë 10 herë më të shtrenjtë nga ajo që kemi paguar gjatë vitit të kaluar në të njëjtën periudhë, thot Angel Dimitrov, afarist. Nga Oda Ekonomike thonë se në bazë të kalkulimeve të kompanive që janë harxhuesit më të mëdhej të energjisë elektrike para krizës energjetike dhe rritjes së theksuar të çmimeve të energjisë elektrike, investimi në panele diellore është për llogaritur që të kthehet prej 5 deri në 7 vite, por tani me shtrëngtimin e energjisë elektrike ky investim kthehet brenda një viti ose e shumta për 18 muaj. Pas ankesave të afaristëve, qeveria e Maqedonisë së Veriut gjatë kësaj jave u ka dhënë vizë ndryshimeve në ligjin e ndërtimeve në pjesën për instalimin e fotovoltaikeve, në mënyrë që të shkurtohen procedurat për instalimin e të njëjtave. Por ekspertët e energjetikës thonë se shkurtimi i listës së dokumentacionit të nevojshëm për ndërtimin e centraleve diellore nuk mjafton, pasi në kushte krize çdo gjë duhet të orientohet në lehtësimin e plotë të prodhimit dhe jo mbledhjen e dokumentacionit, sado kjo listë jetë shkurtuar, në kushte kur në Maqedoninë e Veriut kemi një administratë byrokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.